există similitudini între separatismul din Georgia și cel din regiunea transnistreană a Republicii Moldova?
Da, безусловно, очень много схожего.
Da, bineînțeles, sunt foarte multe puncte comune. În primul rând, este o moștenire a trecutului, a regimului sovietic și faptul că, în mare măsură, partea rusă a favorizat mișcarea separatistă atât în Moldova cât și în Georgia. Îmi pare foarte rău că niciunul dintre colegii noștri ruși la dezbaterile din plenul adunării parlamentare a Consiliului Europei nu s-a gândit să răspundă la întrebările pe care le-am formulat, iar întrebările au fost unele foarte serioase. Dacă Rusia declară pe de o parte că recunoaște integritatea teritorială a Georgiei, cum poate Ministerul de Externe rus să declare că așa numitele alegeri prezidențiale din Abhazia s-au desfășurat în mod democratic? Cum poți să recunoști ca fiind democratice niște alegeri la care nu au putut să participe 2/3 din populație, care au fost expulzați din acest teritoriu doar pentru că sunt georgieni? Mi-a rămas impresia că colegii mei ruși mai trăiesc încă în Uniunea Sovietică, sau cel puțin regretă fosta URSS. Încă mai vreau să sper că în Rusia există politicieni care nu privesc în urmă și nu plâng după fosta URSS, ci încearcă să construiască un stat normal care să fie în avantajul atât a Georgiei sau a Moldovei, cât și a lumii întregi. Am mai întrebat-o pe Ninol Burceanadze dacă sunt posibile eforturi comune ale Georgiei și Moldovei pentru depășirea problemei separatismului. Cred că toți cei care înțelegem această problemă trebuie să facem tot posibilul pentru a găsi o soluție. Trebuie să facem în așa fel încât nimeni să nu îndrăznească să acționeze cu duble standarde, nici măcar o țară atât de mare cum este Rusia.
Ninol Burceanadze, președinta Parlamentului din Georgia, răspunzând întrebărilor adresate de corespondenta Europe Libere, Lina Grâu.
Analistul politic Vladimir Socol s-a aflat în aceste zile în Georgia și se uită acum la activitatea misiunii OSCE în Oseția de Sud. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat și cu cele ale postului nostru de radio.
La Tbilisi și la Tsinvali am avut ocazia să urmăresc îndeaproape activitatea misiunii OSCE din Georgia. Există asemănări foarte importante între misiunea OSCE din Georgia și cea din Moldova. Cea mai izbitoare asemănare este faptul că activitatea misiunii este în mod hotărător influențată de Rusia prin capacitatea Rusiei de a folosi puterea de veto la Viena în cadrul Consiliului Permanent al OSCE, care supraveghează activitatea misiunii de pe teren. Misiunea OSCE din Georgia se presupune că monitorizează activități militare din Osetia de Sud. În realitate însă, la presiunile Rusiei, OSCE monitorizează numai o mică parte a Osetiei de Sud, anume așa zisa zonă de securitate în jurul orașului Tsinvali. Mandatul misiunii nu îi interzice cât și de puțin să monitorizeze toată area Osetiei de Sud, dar Rusia se opune, iar misiunea se supune. Misiunea are numai 4 observatori militari. Georgia și țări occidentale prietene ale Georgiei au cerut de multă vreme ca numărul observatorilor militari să fie mărit pentru ca aceștia să-și poată exercita în mod real funcțiunile, și anume să urmărească violarea regimului de încetare a focului de către ruși și clienților din Osetia de Sud. Dar deoarece Rusia a opus veto acestor propuneri, misiunea are numai 4 observatori militari, atâta tot. Misiunea nu poate nici măcar să detecteze necum să răspundă violărilor regimului de încetare a focului din partea așa zisilor pacificatori ruși și din partea forțelor Osetiei de Sud. Deseori, avioane militare rusești intră în mod ilegal în spațiul aerian al Georgiei, atât deasupra Osetiei de Sud, care este tot spațiul aerian al Georgiei, cât și deasupra restului Georgiei. Misiunea nu poate să raporteze aceste violări ale spațiului aerian, deoarece nu dispune de echipamentul necesar, de instrumentele necesare pentru a vedea zborurile rusești. Iar motivul pentru care misiunea nu dispune de acest echipament este încă o dată vetoul rusesc la Viena. Recent, Georgia și câteva țări occidentale au reușit să obțină acordul Rusiei pentru a mări numărul observatorilor de la 4 la 6. Această creștere a numărului observatorilor a fost prezentată drept un mare triumf al diplomației OSCE-ului. În realitate, misiunea ar avea nevoie nu de 4 și nu de 6 observatori, dar de 400 sau de 600 ca să poată monitoriza în mod efectiv teritoriul Osetiei de Sud.
Este opinia analistului politic Vladimir Socor.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Sigur că nimeni nu a crezut vreodată că acele rapoarte pe țară ale Comisiei Europene ar fi fost scrise de comisarul pentru extindere Günther Verheugen. Rapoartele, care trebuie să stabilească stadiul adoptării acquis-ului comunitar, în termeni curenți stadiul adoptării legislației europene, aceste rapoarte sunt anuale și în prima lor formă sunt redactate de experți. Experții sunt de trei feluri. Experți permanenți ai Comisiei, experți independenți, cooptați temporar pentru un anume domeniu, sau experți desemnați de guverne în perspectiva unui raport. Pe deasupra, unul sau mai multe state ale Uniunii, cu relații mai strânse cu unul din candidați, pot participa în cooperare cu Comisia, furnizând anumite informații sau chiar rapoarte interne deja scrise, care pot servi drept materie primă pentru raportul Comisiei. Experții centralizează toate acestea, verifică afirmațiile contradictorii, elimină concluziile redundante și efectuează noi anchete, studii și sondaje dacă e nevoie. Toate acestea formează o categorie de informații. Alte trei tipuri de informații sunt folosite în evaluări, și anume o categorie evidentă constituită de informațiile pe care le furnizează în mod oficial chiar statele candidate atunci când se evaluează pe sine în acele planuri anuale, acele rezumate ale strategiei de aderare pe care fiecare țară le aduce anual la Bruxelles. Documente oficiale care sunt balansate printr-o altă categorie de informații culese tot la fața locului, însă culese de ambasadele Uniunii și ale Comisiei în țările membre. Aceste informații pot sau nu să coincidă cu cele furnizate oficial de candidați. În sfârșit, o ultimă categorie de informații e constituită de cele culese din rapoartele Consiliului Europei sau ale altor organisme independente sau chiar informații incontestabile de domeniul public apărute de pildă în presă. De exemplu, în momentul în care fostul premier al Slovaciei, Vladimir Meciar, făcea declarații antioccidentale și își expunea programul politic autoritar și nedemocratic în interviuri și declarații, n-a fost nevoie de o comisie de experți pentru a verifica asta. Deriva autoritară a lui Meciar era publică și a fost unul din motivele care au determinat Comisia Europeană în 1998 să recomande amânarea începerii negocierilor cu Slovacia. Deși, din punct de vedere economic, Slovacia corespundea întru totul criteriilor europene. În final, când raportul e gata, comisarii și, în primul rând, comisarul responsabil cu extinderea, trec la partea politico-literară a raportului, și anume redactarea concluziilor. Este singurul moment în care pot avea loc târguieli, la care participă atât ambasadorul țării în cauză, cât și emisari din partea guvernului țării candidate, aceștia căutând să obțină o formulare mai avantajoasă sau uneori chiar modificarea unei virgule. Pentru că, deseori, realitatea politică este mai convingătoare decât realitatea experților.
Rapoartele Comisiei Europene despre care a vorbit Dan Alexe, chiar dacă nu vizează în niciun fel Republica Moldova, totuși oferă clasei politice de la Chișinău o ocazie pentru a raporta eforturile de integrare în familia europeană depuse de autoritățile moldovene cu cele ale țărilor care au ajuns mai aproape de același obiectiv. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan.
Accentele referitor la aceste țări încă o dată ne demonstrează calea corectă pe care a ales-o din punct de vedere strategic Republica Moldova privind apropierea de Uniunea Europeană. Ne insuflă optimism și este îmbucurător faptul asupra aprecierilor pozitive a evoluțiilor care se întâmplă în țările menționate, precum și perspectiva acestor state de a adera și a deveni noi membri a familiei europene în perioada cea mai posibil apropiată.
Iată și opinia lui Dumitru Braghiș de la blocul Moldova Democrată.
Avem posibilitatea să vedem care sunt greșelile sau greutățile care le întâmpină țările în proces de aderare, pe de o parte. Pe de altă parte, vedem rigurile Uniunii Europene față de aceste țări în diferite domenii în cadrul procesului de aderare. Și a treia, vedem unele soluții care sunt aplicate sau propuse de către țările în proces de aderare. Deci, studierea, examinarea acestor documente este foarte importantă, în opinia mea, pentru noi ca țară care cu adevărat dorește integrarea europeană.
Liderul Mișcării Europene din Republica Moldova, Oleg Serebrean, consideră că rapoartele Comisiei Europene denotă seriozitatea cu care Uniunea Europeană tratează evoluțiile democratice din țările care vor să adere la această structură.
Uniunea Europeană deducem din rapoartele respective este întâi de toate atentă la ceea ce ține de democratizarea societății. Performanțele economice pot fi destul de bune, Turcia de altfel are o rată de creștere destul de înaltă, însă de ce este nemulțumită Bruxelles în cazul Turciei este starea democrației. Și aici Republica Moldova este, în opinia mea, restanțieră, ca să nu zic o restanțieră majoră. Un al doilea aspect, ceea ce ține de dezvoltarea economiei, noi suntem încă foarte departe de acele performanțe pe care le solicită Uniunea Europeană în acest domeniu. Deci cred că acestea ar fi lucrurile pe care noi ar trebui să le deducem din aceste rapoarte, în special atunci când vorbim de integrare europeană. Să ne dăm bine seama că această integrare europeană presupune dincolo de voință politică și anumite acțiuni concrete.
Aceste acțiuni concrete sunt stipulate în planul de acțiuni dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Ori despre acest plan vom vorbi într-o ediție viitoare a Dicționarului European.
Mulțumesc, Ina Corețchi și Dan Alexe, și vă reamintesc că aceste faimoase rapoarte de țară au fost date publicității de către Comisia Europeană miercuri 6 octombrie și s-au referit anul acesta la România și Bulgaria, care se pregătesc să încheie negocierile de aderare și să fie admise în Uniunea Europeană în anul 2007, și la Croația și Turcia, care speră să înceapă negocierile de aderare cu Uniunea Europeană.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 42 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu
și Vitalie Kondratski. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A, Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne puteți găsi la adresa www.europalibera.org.
Situația din Afganistan este departe de normalizare și cu aceasta deschidem și pagina relatărilor externe. Situația pare să fie însă suficient de stabilă în Afganistan pentru ca mâine, sâmbătă, să aibă loc primele alegeri prezidențiale libere. Iar Dan Alexe revine la microfon cu câteva informații despre situația din Afganistan.
Paradoxul alegerilor afgane, primele din istoria acestei țări, este că puțini sunt cei care se aventurează să le acorde un calificativ, dacă sunt democratice sau nu. Împotriva președintelui interimar Hamid Karzai, au făcut campanie alți 17 candidați. Câțiva foști mujahidini, seniori ai războiului, puternici șefi ai unor comunități etnice locale, cum sunt uzbecii și Hazara, apoi un mare număr de candidați extrem de religioși, al căror program politic, bazat exclusiv pe Coran, nu se deosebește cu mult de cel al talibanilor. În sfârșit, o femeie care nu are altceva de promis decât că va aduce în țară specialiști și al cărei slogan politic este Allahu Akbar, Dumnezeu e mare. Și noutate absolută, un poet ateu care locuiește la Paris și care și-a atras condamnarea generală declarând la televiziune că religia n-are ce căuta în guvern. Campania fărâmițată a acestor 17 rivali a făcut, desigur, jocul principalului candidat, actualul președinte Hamid Karzai. Dându-și seama târziu de asta, 14 dintre candidați au încercat săptămâna aceasta să formeze o alianță. 14 din cei 17 rivali, mai puțin femeia, ateul și încă un candidat de formă care anunțase deja că el va cere comisiei electorale ca voturile pe care el le va primi să-i fie acordate tot lui Karzai. O asemenea confuzie a regulilor democrației și a regulamentului electoral i-a făcut pe mulți observatori să ezite în a califica alegerile drept libere și democratice. Pentru că, dacă o asemenea confuzie domnește în capetele candidaților, ce se poate aștepta de la o populație poate cea mai săracă din lume și în proporție de 80% analfabetă? Sprijinul deschis adus de Statele Unite lui Karzai n-a făcut decât să complice lucrurile. Sigur, Karzai are avantajul de a fi președintele în funcțiune într-o țară cu valori tribale, arhaice, care n-a cunoscut niciodată un sistem politic democratic. Așa încât, nu e de mirare că el s-a bucurat de timp de antenă mult mai mare și de articole mai lungi în presă decât decât rivalii săi. Dar asta se întâmplă și în multe democrații. Mult mai flagrante au fost însă anumite manevre în culise. De exemplu, faptul că Statele Unite au eliberat recent, fără nicio explicație, un fost ministru al talibanilor deținut în Guantanamo și că acesta, care e șeful unui foarte important trib nomad, odată întors în Afganistan, a anunțat că el și întreg tribul său vor vota pentru Karzai. Chestiunea nepunându-se, desigur, câtuși de puțin, de unde ar putea el ști pentru cine vor vota membrii tribului său. Apoi, absența observatorilor care nu pot călători în afara Kabulului din pricina violenței a determinat Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care a trimis 50 de observatori pentru 5.000 de centre de votare, să anunțe că se va abține de la a da un verdict, dacă sau nu alegerile au fost democratice. Și, desigur, senzația de stânjeneală a observatorilor mai e întărită și de acest fapt incontestabil că administrația Bush are absolută nevoie ca aceste alegeri să fie un succes pentru a-și legitima intervenția atât în Afganistan cât și în Irak.
Irachienii care atacă forțele coaliției internaționale, sunt ei rebeli sau teroriști? Palestinienii care se aruncă în aer în Israel, ucigând zeci de civili israelieni, sunt luptători pentru independență sau teroriști? Cecenii care iau ostateci sute de copii, sunt teroriști sau luptători pentru independență? Sunt câteva exemple din imediata actualitate, ilustrând cât de dificile sunt dezbaterile care au loc în Consiliul de Securitate ONU în aceste zile. Dezbateri la care se încearcă definirea terorismului. Victor Eschenazi Moroșan are detalii.
Moscova riscă să fie confruntată cu națiunile islamice, scriu comentatorii politici, în tentativa pe care o face de a impune o rezoluție în Consiliul de Securitate ONU, definind terorismul. Adunarea Generală ONU a evitat ani de zile să pună în discuție o definiție unică, predominând teama evidențierii dezacordurilor dintre țările musulmane și celelalte. Algeria și Pakistanul, singurele națiuni islamice reprezentate în Consiliul de Securitate, și-au exprimat îngrijorarea că orice gest ar conduce la interzicerea a ceea ce ele consideră acte legitime de rezistență împotriva puterilor ocupante. Abdallah Bali, ambasadorul algerian, afirma, citez, ar trebui să găsim o cale de a face sigur că rezoluția nu va incrimina acte de rezistență. Pe de altă parte, atât Algeria cât și Pakistanul au căzut de acord că actele de terorism împotriva civililor sunt inacceptabile. Proiectul de rezoluție cere tuturor statelor să prevină sau să pedepsească actele criminale, inclusiv împotriva civililor, comise cu intenția de a cauza moartea sau răni corporale grave, ori luarea de ostateci cu scopul de a provoca o ambianță de teroare în public, de a intimida o populație sau de a forța un guvern sau organizație internaționale să acționeze în caz de nevoie. Rezoluția afirmă că acestea și alte acte incriminate prevăzute de legislația antiteroristă existentă, citez în continuare, nu sunt justificate sub nicio circumstanță de considerente de natură politică, filozofică, ideologică, rasială, de etnie, religioasă sau altele similare. Țările islamice se tem că sintagma inclusiv civil ar putea să implice o aplicare a rezoluției și a celor luptători care combat ocupația militară. Spania însă refuză o modificare a textului, care mai cere ca un grup de experți să elaboreze o listă a tuturor teroriștilor, ale căror bunuri ar urma să fie apoi înghețate, să li se limiteze capacitatea de mișcare și de aprovizionare cu arme. Joi, Pakistanul și-a exprimat îngrijorarea față de propunerea de rezoluție, al cărei conținut ar putea fi aplicat și acțiunilor împotriva rețelelui Al-Qaeda și a talibanilor. Propunerea rusă urmează indignării generale față de luarea de ostateci în școala de la Beslan și de deznodământul tragic al acțiunii, dar propunerea coincide și cu o creștere a îngrijorării internaționale față de capacitățile și opțiunile democratice reale ale conducerii de la Kremlin.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Trecem în Statele Unite, unde în această noapte are loc cea de-a doua confruntare televizată între președintele George Bush și contracandidatul democrat, senatorul John Kerry, în vederea alegerilor prezidențiale din noiembrie. Astăzi, dezbaterea va fi pe teme de politică internă.
Pe de altă parte, o ziaristă de la cotidianul american New York Times este învinuită că nesocotește ordinele unui tribunal care cere să divulge sursele sale confidențiale de informații într-un caz care a dus la deconspirarea unui agent CIA. Valeriu Sela, ce a decis judecătorul?
Judecătorul districtual Thomas Hogan a dispus trimiterea la închisoare a ziaristei Judith Miller până când aceasta acceptă să dea în vineag sursele sale de informații, învinuitei fiindu-i permis să rămână în libertate până la finalizarea recursului. Miller este pasibilă de închisoare până la 18 luni. Avocatul ei, Floyd Abrams, a declarat că această hotărâre judecătorească subminează capacitatea presei de a-și duce la îndeplinire misiunea. Capacitatea unui ziarist de a-și da cuvântul și a-și ține cuvântul că nu va divulga o sursă de informații stă la baza muncii în presă, a afirmat Abrams.
Cum își argumentează decizia judecătorul?
El consideră că acest caz este ceea ce caracterizează drept o confruntare clasică a unor conflicte de interese. El invocă o hotărâre a Curții Supreme care arată că ziariștii nu se bucură de protecție absolută atunci când li se poate cere să depună mărturie și să-și dezvăluie sursele în fața unui mare juriu. Deși 31 de state au legi care protejează pe ziariști în astfel de situații, nu există și o legislație federală care să ofere aceeași acoperire.
Ce trebuie să dovedească procurorul în cazul respectiv pentru ca un ziarist să se găsească într-o astfel de situație?
Judecătorul în acest caz susține că procurorul Patrick Fitzgerald, care lucrează la cazul deconspirării unei agente CIA, într-un articol publicat inițial de ziaristul Robert Novak, procurorul deci ar fi epuizat toate mijloacele de investigație, asta înainte de a fi solicitat prezența în instanță a doamnei Miller și altor ziariști. În concluzie, judecătorul conchide că doamna Miller nu are dreptul să refuze să răspundă întrebărilor legate de sursele ei de informație, aceasta fiind singura cale de elucidare a cazului. Dar ziarista refuză și șefii ei o susțin.
În ce constă de fapt cazul respectiv?
Procurorul Fitzgerald investigează dacă a fost sau nu comis un delict atunci când cineva a comunicat calitatea de agent CIA a lui Valerie Plame, informația ajungând în cele din urmă la ziaristul Robert Novak. În articolul lui, publicat la 14 iulie 2003, Novak invoca două surse din cadrul administrației Bush. Articolul a apărut după ce soțul doamnei Plame, fostul ambasador american Joseph Wilson, infirmase spusele președintelui Bush că Saddam Hussein încerca să obține din Niger uraniu. Ambasadorul a declarat la vremea publicării articolului că identitatea soției lui a fost dată în bileag pentru a-l pedepsi pe el pentru dezvăluirile neplăcute pentru administrația Bush.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan.
De curând la Chișinău s-a aflat Eugen Cibotaru, expert la Consiliul Europei în probleme de mass media, iar Vasile Botnaru l-a întrebat.
Este în condițiile Moldovei puterea a patra una veritabilă și în ce măsură puterea a treia, cea judecătorească, o ajute să-și exercite misiunea?
Deci aș putea să vă răspund mai mult negativ, pentru că mai întâi de toate puterea judiciară, având funcția de a implementa de fapt Convenția pentru apărarea drepturilor omului, nu-și execută această funcție, din păcate. Au fost citate mai multe cazuri de acționare în justiție a unor jurnaliști pentru defăimare. Eu aș zice că acest tip de cazuri este, într-un fel, o fuiță de turnesol. Printr-o tradiție, nu dintre cele mai fericite, persoanele cu mandat politic sau cu funcții publice continuă să își păstreze un fel de aură, un fel de statut care le permite lor să nu fie atinși de presă. Aici, în Moldova, tocmai oamenii politici, funcționarii, se bucură de un statut într-un fel privilegiat. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate să își permită așa ceva. Tocmai din potrivă, acești oameni politici, conform jurisprudenței curții, trebuie să fie mult mai toleranți cu orice gen de critică. Deci limitele criticii vis-a-vis de aceste personaje politice trebuie să fie mult mai largi decât vis-a-vis de un simplu cetățean, să zic.
Recent, Parlamentul Republicii Moldova s-a aliniat normelor europene în materie de cod civil, cod penal. Deci e o problemă de texte legislative sau e o problemă de practici judiciare?
Cadrul legislativ din Moldova a înregistrat o ușoară ameliorare recent, atunci când articolul vizând defăimarea a fost eliminat din codul penal. Zic un ușor pas înainte din cauza că, de fapt, concomitent a rămas cel puțin un articol, de fapt mai sunt și altele, dar cel puțin un articol, articolul 16 din Codul Civil, care prevăzând anumite sancțiuni pentru defăimare, insult, totodată nu prevede și anumite plafoane. Atunci când nu este stabilit de lege foarte clar un plafon, aceasta dă imediat spațiu pentru arbitrar. Cadrul legislativ este foarte important pentru că asta este baza, buchea legii. Dar este probabil și mai important, subliniez și mai important, faptul cum se implementează legile. Vă dau un exemplu. Legea privind radiodifuzorul public Teleradio Moldova a fost foarte lung negociată cu autoritățile moldovene. A fost efectuate cu ajutorul Consiliului Europei o serie de expertize ale acelor proiecte de lege. În sfârșit s-a ajuns la un proiect ultimul, mai mult sau puțin echilibrat, care a fost votat de Parlament. Totuși, avem astăzi o realitate care nu este acceptabilă. Teleradio compania nu a devenit efectiv un organism de radiodifuziune publică. Deci avem un caz clasic când aveți o lege, un cadru legislativ relativ corect, relativ bun și nu aveți o implementare a legii corectă. Vă dau alt exemplu, legea presei franceză este din 1870, se pare ceva de genul ăsta. Este o lege foarte veche care conține prevederi de privațiune de libertate a jurnalistului în cazul în care defăimează un demnitar de stat și așa mai departe. Deci este o lege extrem de retrogradă. Aplică francezii această lege? Nu aplică. Un magistrat francez face din oficiu abstracție de legislația franceză în favoarea legislației, în ghilimele, Europei.
Nici la Chișinău nu au făcut pușcării jurnaliștii, în schimb au fost falimentate cel puțin două instituții de presă. Este un motiv pentru ca experții Consiliului Europei să bată alarma sau iarăși este problema legislatorilor și problema jurnaliștilor de la Chișinău?
Consiliul Europei va bate alarma mereu în momentul în care, sub pretextul defăimării anumitor persoane suspuse, sub pretextul defăimării demnității de stat, vor fi închise organe de presă. Este o practică absolut inadmisibilă.
A declarat Eugen Cibotaru, expert la Consiliul Europei în probleme de mass media, în conversația cu Vasile Botnaru.
Săptămânalul Literatura și Modar, la Cinec, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Recent a fost prins în flagrant delict luând mită președintele Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova, Iuri Vedenski, scrie ziarul Moldavski Vedomosti de mâine. Ori președintele de onoare a Societății Pescarilor și Vânătorilor este chiar președintele Vladimir Voronin, remarcă ziarul. Tot Moldavski Vedomosti scrie că recent la Radio Nova, liderul fracțiunii comuniste din Parlament, Victor Stepaniuc, s-a plâns că înainte de a veni PCRM la putere, democrații au furat creditele date de străini. Dar Stepaniuc n-a spus cine anume dintre funcționarii vinovați a fost pedepsit, așa cum promise să facă PCRM. De fapt, liderii comuniști știu foarte bine cine a erosit creditele, dar nu vor să-i tragă la răspundere pe infractori, consideră Moldavski Vedomosti. Iată încă un titlu din aceeași publicație. Voronin se integrează în Europa și concomitent restabilește Uniunea Sovietică. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Un metodist școlar din Iedineț, Liliana Rusu, se întreabă: am putea oare să ne revendicăm dreptul asupra proprietății intelectuale? E o problemă absolut nouă în învățământ. Niciodată mai înainte o astfel de întrebare nu a răsunat în mediul pedagogic. Profesorul Gheorghe Macin din satul Tătărești, raionul Cahul, publică pe o pagină de ziar studiul Reformă ori ba. Oricât s-ar reforma școala, puțină lume resimte însă efectele reformei, afirmă profesorul.
A fost Tudor Rusu de la Făclia. L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecernii Chișinov de mâine.
Serafim Orechean dezminte atribuția sa la întrăinarea pământului public pe motiv că pe documentele prezentate de anchetatori lipsește scritura sa. Ziarul vecernii Chișinov dispune de documentele ce fac parte din această anchetă semnate la 24 mai anul 2003, cu o zi înainte de alegerile primarului. Printre altele erau zi de sâmbătă. Și pe aceste documente semnătura primarului e clară. Nu vă fie frică de recensământ. Un interviu amplu despre petrecerea recensământului populației realizat cu lucrătorii pretorii sectorului centru pe pagina 2.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinov. Iată și câteva titluri din ziarul Capitala Stalița de mâine. O încercare de a destabiliza viața capitalii, fracțiunea PCRM a boicotat ședința Consiliului Municipal. Orașul a rămas din nou fără doi viceprimari și fără pretori. Debandada provocată de putere este în detrimentul chișinăuienilor. Oamenii sunt interogați de către Ministerul Afacerilor Interne și de către Departamentul Combaterii Corupției. Tot Capitala Stalița de mâine inserează un interviu cu Mihai Roșcovan, consilier municipal al PPCD. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
cu aceasta se încheie și emisiunea Ora Moldovei de astăzi, vineri 8 octombrie. Ileana Giurchescu
și Vitalie Kondratski
vă mulțumesc pentru atenție și vă spun noapte bună!